hvis jeg går hjem til konen min og så sier jeg elsker deg 100 ganger, så jo det fint, men etter hvert så, jaha, hva dette her for noe egentlig? At den kjærligheten kommer til uttrykk på 1000 andre måter også. Det betyr ikke at det ikke verdifullt å si at vi elsker hverandre, det prøver jeg å gjøre hver dag, men den kjærligheten må jo også, det må jo være noe mer enn det. Man kan ikke kjøpe roser hver dag, sant? Og det hyggelig med roser, men hvis det det, så jo ikke det så mye å bygge på.
Alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast. En unik podd I et virvar av mange stemmer. Jeg heter Katrine, og med meg så har jeg familieterapeut Kristina.
Halloen. Og her på podden vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg I en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale. Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast igjen. Vi på plass I studio, og I dag har jeg faktisk byttet ut min faste, trofaste, fantastiske Kristina, som dessverre måtte melde avbud på grunn av sykdom, med en enda mer fantastisk, ikke enda mer, men en like fantastisk god venn, gammel venn som jeg har på bygget her faktisk, som heter Tarjei Gilje. Velkommen til Mammas Hjerte podcast.
Takk skal du ha, det jo en ære for å være her.
jeg ble litt sånn deppa når Kristina melder inn, og det jo kjipt at hun står I sykdom, men jeg hadde jo gledet meg, sant? Meg og hun, vi hadde jo så kjekt her, og hadde gledet meg til å ha opptak, og vi hadde forberedt litt tema. Så jeg fikk litt sånn, nei, jeg skal ikke på lov å gjøre opptak I dag. Og så tenkte jeg, det var faktisk en av kollegaene mine her, Jenny, tusen takk for ideen. Kanskje du går opp I dagen gangene og ser hvem som på kontoren I dag, og så kanskje du kan hanke inn en gjest derifra. Og så gikk jeg opp og jeg hørte din røst, den jo runger I gangene, og tenkte, der var Taja på jobb. Det passet utmerket. Og så hadde du en ganske ok dag.
Ja, altså kontordag.
Kontordag. Mm. Og da passet det seg sånn. Du, det var veldig kjekt.
Enig.
Bare det at jeg kan få grave litt I ditt privatliv. Men også at vi får muligheten til å sitte og dele noen minutter sammen, for det er sjelden vare
det sant.
I voksen alder. Vi brukte mange minutter I ungdomsårene.
Det helt riktig.
Det var store deler av helgen og...
Og egentlig, jeg har sagt, det jo egentlig din mor som gjør at jeg gift I dag.
Oi, såpass,
ja. Det litt indirekte da, men det sant.
Ja, hva var det som skjedde der?
Nei, det var hun som ringte til min nåværende svigermor og ville ha datteren med på en misjonstur der både du og meg var med.
Ikke sant, det var der det begynte.
Og det var sånn jeg møtte
til
hun.
Til Færøyene, ja.
I 1996.
Det var en spesiell tur. Jeg husker, der ble det noen relasjoner skapt og noen hjerter knyttet som preget hele. Altså, vi var vel, var vi 14-15 på den tiden? Mm. 14-15 år gamle og ble sendt ut for min del, så var det liksom første tur uten mamma og pappa ut I, vi var jo vekk I 2 uker, 1 uke, var det det?
Ja, vi var på en leir først ute I Fusa,
og så var vi på Færøyene,
fergen over, og så,
og vi fikk jo liksom, I hvert fall jeg, vi fikk sånn egen mor og far på liksom,
ja, denne, på turen,
på turen som passet på, men jeg husker det var stort å reise uten mamma og pappa, hvordan kom det til å gå? Og da var jo jeg og din nåværende kone, var jo, da, vi jo barndoms oppvokst fra vi var bittesmå. Jeg kan ikke huske når jeg hilste på Elin først. Men så vi, meg og hun, vi fikk jo plutselig øynene opp for, oi, det finnes jo masse kule ungdommer. For vi gikk I en menighet hvor ikke det var så mange kule ungdommer. Men, og så plutselig ble vi koblet med et fantastisk ungdomsarbeid, som heter Kanalus, var I Kristiansand, eller fremdeles I Kristiansand faktisk. Og der brukte vi, ja, hvis vi var 14-15 her da, så brukte jo vi de neste 5-6 årene der, ukentlig, timesvis I det bygget sammen. Og du hadde jo lovsangsteam I ung alder, og jeg fikk lov å være med I det, og vi styrte på. Hva dine minner fra den tiden der?
Ja, det massevis, og det som jeg faktisk husker best, tror jeg, konkret, med deg var jo egentlig at vi gikk på bibelskole sammen, og da var vi jo på sånn 3 ukers teamtur til Halmstad I Sverige.
Yes, det sant.
Og det var jo også en sånn, 3 uker jo en stund å være vekk, sant? Og da bodde vi I en menighet der, og skulle være med I Johanneskyrkan på da, og skulle bli kjent med den, og det mye læring I det.
Ja.
Vi husker kanskje ikke så mye konkret av liksom, akkurat hva vi gjorde, vi var rundt I masse sånn bibelgrupper og møtte de, men det var jo sånn spennende opplevelse, og bli kjent med hverandre og bli kjent med en ny kultur og en ny kultur og ny kultur, men det jo litt det.
Ja, svensker noen egne folk.
De drev med sånn varm lunsj hver dag, fika lite.
Det var fantastisk. Det var
jo fika mye da, for så vidt.
Og det har jo vi tatt litt med tilbake til, jeg synes jo vi bør ha mer varme lunsjer I Norge.
Det si, altså.
Nei, det var jo, og jeg har jo fortalt min historie her på Mammas Hjerte mange ganger, og hvis ikke du har hørt min historie, så ligger han faktisk nå helt rykende ferskt ute I Liv og Lederskap podcasten med Daniel Sæbjørnsen. Der har jeg fått mange tilbake. altså, det er en tårevått time du skal være med på din vandring, men det mange som sier at det er en sterk historie da. Og da, apropos den svenske turen der vi hadde, teamturen der, så sto jeg jo midt I det. Det var jo da ting raste litt for min del egentlig, så jeg hadde det jo veldig tøft. Men da husker jeg at de relasjonene, sånn som med deg og med andre rundt der, jeg husker en annen sett Monica som var med, det var sånne trygghetsrelasjoner som bare gjorde at liksom, ok, det går bra. Vi står sammen liksom. For det ble ganske mye som ble røsket opp det året der når man gikk på begynneskole. Så det tok noen år etterpå å komme seg. Men det kan du gå inn på Liv og Lederskap og høre mer om, ja. Reklame for, gratis reklame for podcasten din der, Daniel. Så. Yes. Nei, men for de som da ikke kjenner deg like godt som jeg gjør, da, Tarje, hva de harde fakta om Tarje Gilje?
ja, nei, hva skal vi si om det? Jeg jobber jo I dagen. Mm. Det har jeg gjort I mange år, egentlig hele mitt yrkesliv så langt. Så ble jeg ansatt som journalist, deskjournalist og skrivende, og så ble jeg redaktør I 2010. Og det jo faktisk ganske lenge siden, 14 år siden. Så det jo den siden av saken.
Du trives med det?
Ja, det en... Altså, saken jo at på den tiden når vi gikk på bibelskolen, så sto jeg litt imellom og ville bli pastor og ville bli journalist. Så jeg studerte jo sammenlignende politikk, og så senere kristendom. Og I det spennet har jeg jo på en måte ønsket å være, og det jo det jeg synes jeg får være da. At jeg ser jo på en måte på redaktørgjerningen også som en sånn, det jo ikke en pastorjobb, men det ikke helt ulikt heller, at det jo liksom å prøve å forstå hva det som skjer rundt I Kristen Norge I ulike sammenhenger, og prøve å ja, både fortolke og peke på noen veier videre da.
Ja.
Så det jo den det som jobbsiden av det da. Så, ja, hva mer vil du høre?
Nei, altså, hvor gammel du gift, hvor barn og...
Du, jeg altså født I 1981, så jeg 43
år. Det herlige året 1981.
Ja, og så jeg gift med Elin Konstanse. Vi ble gift I 2011, og så har vi tre barn som I år blir 12 og 10 og 8.
Ja, tre på rappen egentlig, ganske...
Ja, de var godt timet etter når, for hun studerte, hun var jo misjonær før vi ble gift, sånn at vi timet fødselene inn mot, for å komme etterkant av hennes eksamen.
Ja, faktisk. Hun klarte å gjøre eksamen for henne,
ja,
hun så på
mye,
hun,
det, ja.
Fantastisk. Godt jobba, ja, det må jeg si. Og dere ligger også akkurat over gjennomsnittet på, barn, på mengden barn man får.
Ja, det liksom, det kan du si. Ja.
Og for tre, da man akkurat gjort jobben da. Ja. Men helst fire da. Det I kulturkrigen, jeg vet ikke hvor mye du hører på kulturkrigen, tar jeg.
Ja.
Men der snakker du jo masse om dette med barneantallet som raser ned da.
Ja, det kan man virkelig. Og der det jo faktisk en litt sånn kjønnsinteressant greie at menn snakker gjerne om det der som statistikk.
Ja.
Mens mødre og kvinner snakker om det som noe mye mer.
Ja, og vi har jo gått litt inn I tematikken I Mammas Hjerte også. Nei, men hva det du driver med når du da ikke en familiefar og logistikkforvalter og aviseredaktør og syklist? Du liker å sykle frem og tilbake til jobb?
Ja, jeg liker ikke godt å trene, men her skal du den distansen likevel.
Ja.
Sånn at da,
prøver du å sykle litt. Og da vet jeg at du hører av og til på Mammas Hjerte.
Helt riktig, helt riktig.
Hva synes du om podcasten?
Jeg synes det kjempekult.
Ja.
Det jo ikke alle, altså den snakker jo mest til mødre og kvinner, sant? Så det jo ikke alt jeg sånn direkte kan relatere til, men jeg synes det veldig gøy at dere så ærlige. Sant? Og det er jo en sånn egenskap som jeg ikke alltid synes like lett å få øye på I alle kristne miljøer, at man har litt sånn her, vi snakker om det vi skulle ønske var sant, som om det var sant.
Ja.
Men dere våger også å snakke om det som vanskelig, og når ting ikke funker. Og helt sånn enkle, jeg husker det var en gang sånn, du og Steinar beskrev at dere hadde noen sånne greier med at dere skulle legge dere tidlig, var det det?
Ja, det har vi prøvd på mange ganger.
Og så gikk ikke det.
Ja.
Og det ikke sånn verdens viktigste sak kanskje, men det bare det at dere tør å sette ord på det som vi også ikke får til, det gir jo mer troverdighet til hele samtalen.
Ja.
Så det liker jeg godt.
Ja, men så bra, kjekt å høre. Men hva andre ting, liksom, hvis du, du har en fridag til, til overs, så kan du liksom få fylle den med noe som du synes kjekt?
Jeg liker jo egentlig å lese, vet du, sånt, og det blir jo veldig få sånne rolige stunder.
Ja.
Og på kvelden blir jeg så trøtt at jeg orker ikke, og, ja, ofte. Så det jo gjerne det jeg hadde gjort.
Mer ut av.
Ja.
Ja. Så jo du en forrykende pianist.
Takk, takk. Det, for det, det jo, altså, utenom jobb og sånn, så det jo mye kirketing. Det det jo. Ja. Nå hadde jo Kristkirken 30-årsjubileum nå i mars, så det jo litt artig. Så der har vi vært med fra begynnelsen, med både lovsang og forkynnelse, og så ble jeg med i, de kaller det jo for eldsteråd fremdeles. Det, jeg vet ikke om det det som funker å si lenger.
Det funker veldig fint å si. Vi begynner jo å ta det men, tilbake, vi i våre sammenhenger. Ja, ja. For det er jo det som er bibelsk.
Ja, det er jo det. Er jo det. Så det har jeg vært med siden 2007 da.
Ja.
Så det er jo en stund siden det også.
Så du preger både her og både der?
Ja, det vet jeg ikke hvor mye, men i hvert fall en mann mer på trening.
Nei, men jeg tenker jo at det jo, vi har jo vært inne i dette med å leve verdibaserte liv, og du hører jo det når du snakker her nå, at du, dere har jo levd og gjort valg og tar valg både i arbeidsliv og i fritid på en måte som er ut fra verdier man har da.
Ja, det er det.
Og at det viktig å gi seg inn, og det viktig å prege, være med å prege, og, og være med å sette ord på ting. Og, så det jo veldig, veldig bra. Nå har jeg lyst til å dra temaet litt inn på dette med ekteskap, og du var jo med i mitt bryllup, som ikke så mange i min omgangskrets nå.
Var ikke visevert til å bli det bryllupet?
Jo, du var vært...
Eller toastmaster.
Toastmaster, ja. Du hadde fått et stramt program som jeg, ja, det var jeg som sprengte
jeg det. Du hadde fått 20 minutter taletid og du brukte 40, men du vet, bruden kan gjøre det bruden vil.
Ja, ja jeg fikk jo over meg at i bryllupstalen så skulle jeg jo gjøre opp for alle årene som på en måte har vært opp til jeg giftet meg, så skulle jeg liksom, nå skulle jeg vaske regne skyldslisten, så ja, men det var et eller annet med at jeg måtte be om tilgivelse for at jeg hadde vært så stygg med min søster og vært vanskelig med, for min far i Spania og forskjellige ting. Så det ble en sånn hel, ja, jeg jo litt sånn, plutselig går proppen og så bare renner det ut, vet du. Men det ble veldig bra og det ble veldig fint, og dere ledet jo veldig bra, du og Arne, våre gode venner. Så ble det, litt, det var jo en litt spesiell bryllupsfest vi hadde.
Ja, det var det.
Har du vært med på noen lignende før eller etter?
Var ikke dere, stemmer ikke det at dere hadde, var det dere som hadde Final Countdown som inngang i kirken?
Ja, vi kom inn til Final Countdown.
For da var jo det i et kirkelokale, og så var jo festen på, nå har det ikke et navn, sant?
Lotion.
Lotion heter det i hvert fall da.
Ja.
Rett med Ole Bulls plass i Bergen, altså like ved Torgallmenningen i Bergen sentrum. Det var jo et veldig staselig lokale.
Ja, litt sånn gammel teater.
Ja, for det var det det er nå, sant? Nei, det var kanskje det var før, for så vidt. Nå er det som mest norsk teater, ikke det dette?
Jo, det stemmer nok. Nei, så det, vi ville jo gjøre alt på andre måter enn det alle andre gjør på. Sånn er jo vi litt. Men det som er så rart er jo at det er veldig få i vår omgangskrets nå som har vært i det bryllupet. Og det er jo, synes jeg på en måte er litt trist, for det var jo... Det er jo noe med denne historien, sant, som skaper oss og som er oss. Og det synes jeg var vanskelig nå på en måte vi skulle... vi skulle velge oss inn i en ny menighet. Så var det litt sånn, det er ingen her som vet hvem jeg egentlig er.
Mm,
og jeg synes den der var, jeg har battlet med den i mange år, å finne folk som på en måte du skaper ny historie med da.
Ja.
Og kjenner veldig sånn at, ja, men den, disse folkene fra den tiden som skapte så mye historie, det er en så stor del av meg. Og derfor er det jo sånn, når vi møtes i gangene, og vi møter gamle venner, så er det bare sånn, det er noe spesielt som skjedde de årene der.
Ja, det er det. Det er helt sant.
Ungdomsårene. Og det vet ikke om du som lytter og bare husker, liksom, det er noen sånne år der som preger deg som menneske, men også noen relasjoner som aldri vil være det samme. Altså, det, når man treffes, så er det liksom som om man er 18 år igjen, liksom.
Ja.
På godt og
vondt. Er det sant? Det er at du kan si en setning,
ja,
og så skjønner den andre,
ja,
nå spiller du på det som, eller du henviser til det som skjedde,
ja,
da og da, og så husker vi det. Ja, det er veldig, veldig fascinerende det, altså.
Jeg synes det er en slags trygghet i det å ha noen sånne relasjoner som, om så man ikke treffer så ofte, så når man treffer så er det veldig nært da.
Mm.
Nei, så dere var jo med oss inn i de der første formende årene i ekteskapet, og det var hei hvor det gikk, altså, den tiden der. Men... Og vi har jo vært nå gift, ja, for vi feirte bryllupsdag nå bare siste uke faktisk. Ja. Vi har vært gift i 21 år nå. Det jo,
2003 altså da.
Ja,
ja
det jo en mannsalder nesten.
Ja, det jo en, på en generasjon,
det. Det jo det.
Kan du si, sant? Altså, ja.
Og det synes jeg rart når vi sitter her og føler at vi vi tilbake til 20-årene, og så har det gått så mange år.
Ja.
Halve livet liksom gått allerede.
Ja.
Men hvor lenge dere har vært gift nå?
Ja, det jo da 13 da, nå ja. I juni.
Og det ser jeg vel litt frem til, og jeg har lyst til å, og vi har vært mye inne I tema av å fremsnakke og reklamere faktisk, det var det en, vi hadde siste uke så hadde vi snap-uke på Snapchat, så hadde vi et tema som handler om dette, det fine med å være mamma, og der hadde vi en ung jente som I 20-årene som ikke mamma enda, Hanna for de som følte snap-uken vår, og hun sa det så fint, hun, sa, hun var inne på akkurat dette med at vi som Gen Z, så de I den generasjonen kaller seg, vi synes ikke det ser så attraktivt ut å bli mamma og gå inn I den familielivet, småbarnslivet. Det ser ut som det utrolig slitsomt, og at vi må gå inn og det, man ødelegger liksom rutiner, rytmer og ønsker og drømmer. Så hun var litt sånn ærlig på det. Da, nå, dere som mødre, nå må dere begynne å reklamere litt
ja.
For dette som hun da, hun jo kristen og mener jo at dette jo godt og det bra, og hun mener jo at hun vil jo virkelig inn I det, men hun satte litt på spissen som jeg synes var veldig fint. Så liksom, få høre nå, dere som mødre, fortell meg nå, hva det fine med å være mamma? Og da begynte du å renne inn med meldinger, og det synes jeg var veldig fint.
Det bra.
For vi vet det jo, men det jo blitt en trend av at vi snakker veldig mye om den ene siden av det.
Ja.
Og da var det en annen kamerat jeg var på kafé med, så sa det at ja, men det, alle de tingene som vi fremmer, alt de skittende klestøyene og kladdete vinduer eller skittende kjøkkenbenker, altså det har man jo selv om man ikke har barn, liksom. Mm. Det ikke det å være en forelder. Mm. Å være forelder, det å være en tilknyttet et menneske som du har liksom vært med og bringe frem. Og det som han fikk meg til å tenke litt over, jo at vi må rive de to litt fra hverandre av og til, vi kvinner, for vi kobler de to. De blir liksom familiebedriften og barna våre, de blir en smørje, og så føles alt bare slitsomt. Og så klarer ikke vi helt å se det fine I det I de mest krevende årene. Men hvis vi gjør en liten ryddejobb da, så kanskje vi hadde klart å tenke at ja, om så ikke ungen hadde vært der, så hadde alle disse tingene vært slitsomme likevel. Men tenk at jeg har disse menneskene som kan gi meg så mye. Jeg de viktigste personer akkurat nå, og de klemmer, og de ser på meg og smiler, og alt det fine vi kan få. Så det var bare noen sånne etterpå-refleksjoner som vi fikk siste uke, som jeg hadde bare lyst til å bringe inn. Men det litt det samme som gjelder ekteskapet da.
Mm.
Fordi at det jo litt sånn at folk ikke... Man kan jo bare se på skilsmissestatistikken og bli liksom mismodig da. At, nei, det jo så mange... så går fra hverandre. Hvorfor skal vi klare å holde sammen? Hvorfor? Og alle disse listene over liksom, den og den personen må være sånn og sånn. Og det kan bli nesten umulig for folk og demotiverende for folk å velge seg inn. For, liksom, det jo mange som fronter sier dette, at ekteskapet dreper lidenskapen og liksom, ja, at kjærlig følelsene forsvinner. Sant? Og hvorfor skal du binde deg til noen når ikke du vet om, at du har følelser om 10 år og alt dette her? Det noe du kjenner deg igjen I, liksom, at det liksom en trend man kan se?
Ja, altså, jeg tror det en... Harald Eia, komiker,
ja.
han tok jo opp, eller tok opp, men han svarte jo på noe om at det ikke slitsomt å ha barn.
Ja, ja men det...
det sånn jeg har lett for en far å si, sant? Vil du sikkert en del mener.
Jeg synes det var veldig kult påpekt.
Helt enig. Også, og det var vel ikke poenget at han underkjenner jo ikke at det absolutt ikke bare lett, det kan være både smertefullt og slitsomt. Men det har noe å si hvordan vi snakker om det.
Ja.
Og det jo, som du for så vidt innom, også, at det kan jo også gjelde I hvordan vi snakker om våre ektefeller. Kan vi snakke om våre foreldre eller våre søsken? At det er kanskje lett for at vi glad I de, men det vi snakker mest om de tingene vi ikke helt fornøyde med.
Ja, ikke sant?
Og da det bare, ok, hva blir, etterlatt inntrykk jo blitt et sånt uttrykk.
Ja.
Men her jo det, det, eller hva det, hvis vi hadde spurt summen av det du, Katrine, har sagt om Steiner over 5 år, eller det jeg har sagt om min kone, eller mine, hvem det skulle være, sant?
Ja.
I løpet av 5 eller 10 år, hva faktisk det? Og hvis 8 av 10 ganger jeg snakker om det, så det noe som problematiserende,
ja.
Så gjør jo det noe med både meg selv og de jeg snakker med om hva som inntrykket får, og da kan det å ha barn virkelig bli en sånn, liksom, nei, det der noe bare styr.
Ja.
Og da får du kanskje en ung generasjon nå som tenker at nei, livet noe mye enklere hvis man dropper det. Og så lever vi i en mye mer individualisert tid. Det tror vi kan påstå uten å være store kontroverser.
Ja.
Og at da å velge det som en sånn maksimal fleksibilitet og enkelhet og lykke for en selv, kan virke lettere å oppnå,
ja.
Oppnå uten barn.
Ja. Og uten en satt partner.
Ja, for da kan du skifte.
Ja, som er gøy de første 5 årene, sant? Ja. Men så blir han bare irriterende og frustrerende, og, den lidenskapelige følelsen blir visket ut av masse sokker slik på gud. Altså, sant? Og da, hva gjør du da? Skal du bare hoppe videre til neste mann, og så blir han irriterende om 5 år, og så, ja.
Ja, ja for det er jo sett et stikk på det for så vidt også, at når man først, hvis et samliv bryter sammen, sjansen for at det neste holder, altså den sjansen synker vel, tror jeg, at det ikke helt i hodet, men for hver gang egentlig, sånn at det trofaste.
Nei, for da blir jo det en slags utgangsdør som finst.
Ja.
Og det tenker jeg, meg og Steiner har snakket en del om det, og han har vært ærlig på det, for han kommer jo fra et oppbruddshjem, en skilsmissehjem, og det gjør ikke jeg. Og for meg så finnes den døren ikke i gangen min da, eller i huset mitt. Meg og Kristina, vi har bygget ekteskapet tidligere noen episoder før jul, så har vi bygget et hus med mange forskjellige rom i seg med. Ja. Og at den at vi går brudd, den finnes ikke i mitt hus på en måte. Fordi at jeg har ikke sett at det er en mulighet. Jeg har aldri hatt det i tanken min, uansett hvor kjipt vi har hatt det, så er det liksom... Selv om jeg faktisk, og det sier jeg jo ærlig at når jeg var på mitt laveste, når vår eldste var 1 år gammel, det er jo da 15 år siden, og han hadde vært på 3 ukers teamtur, jeg vet ikke om du vet det, Taje, men da sa jeg til han når han kom hjem, og da var jeg så langt nede, jeg var jo deprimert, og ja, jeg var ikke på et bra sted, og da sa jeg, nå må du velge mellom meg og tjeneste. Jeg går hvis du fortsetter å trykke på sånn som dette. Og så jeg var jo på en måte... ble presset opp i et hjørne hvor jeg følte at jeg klarte ikke å stå i det presset, og da må jeg liksom, ja. Så jeg føler jo at, ja, men sånn så jobbet jo vi også gjennom at hvordan kan det se ut at vi kan stå sammen allikevel i at han allikevel er i tjeneste, og jeg allikevel har det, altså sant? Det ble jo noen røffe omganger der, så vi fikk det jo til, men jeg mener at for han ble det en raskere dør som åpnet seg med en gang vi fikk det. Når jeg sa noe, jeg kunne ofte være litt sånn irrasjonell i når vi krangler, så sier jeg ting som er litt voldsomme, og i hans hode så høres det veldig bastant ut, og veldig sånn sånn direkte, sånn, åja, det er det du mener, det er det du sier, ja, men da kan jo vi bare egentlig...
Det er egentlig over,
liksom. Nå er det jo egentlig over. Hvis du faktisk mener det du sier nå, så er det jo egentlig over. For i hans hode så var det linket sånn da. Mens meg var det bare en voldsomme følelse som kom ut med litt rare ord da. Og vi har jo lært hverandre mye å kjenne etter den tid, og han vet han må ta mine ord med en klippe salt når jeg er sliten og sur. Og jeg har lært meg også å klare å være mer logisk når jeg er sliten, da, og klare å hente meg litt inn. Så ja, ting går mye bedre, men jeg bare mener det at, så akkurat det du sier med at den trenden, hvis man da allerede har åpnet den døren, så er det jo det er en mulighet, og hvis man har gått fra hverandre en gang, så er det fortere å gjøre det flere ganger. Men ja, hva tenker du om det?
Det kan jo være mange ting. Og noen ganger vil det jo være direkte farlig, sant, å bli værende. Men det er jo tross alt altså sjeldne tilfeller at grunnleggende tror jeg vi har. Og dette har jo faktisk til og med Jonas Gahr Støre sagt litt om politikk. Det er ikke så mange som tør å gjøre det, sant? Det er politikere som sier at det er faktisk behov for å heve, hva skal vi kalle det for, altså samlivskompetansen.
Ja.
Og igjen, man trenger ikke å være, lage religiøse regler nødvendigvis, men man kan i hvert fall begynne med å si at det er faktisk et gode for samfunnet at samliv varer.
At å øke samlivskompetansen, det handler jo om å investere inn i og hvordan leve sammen, hvordan kommunisere, hvordan jobbe gjennom konflikter.
Hvilke forventninger har man til? For det verste... Det var jo sånn her forslag. Nå var det jo, når vi spiller det nå, så var det jo sånn her bryllup for Else Kåss Furuseth i Spektrum på lørdag. Og da var Bjørn Eidsvåg en slags prest, men de fulgte jo ikke kirkens liturgi. Det var en sånn egenkomponert greie, og den var ikke helt borte i natten. Men det som man kan få i sånne alternative greier, er sånn, ja, jeg velger deg så lenge du gjør meg lykkelig.
Ja.
Det var ikke det sånn her, altså.
Nei, okay.
Det var en annen setting. Men det sier så går det mye om hvordan man fremfor det som i gode underdager inntil døden skiller oss. Som virkelig, det kan være at den personen blir paralysert i morgen, sant? Og sitter i rullestol resten av livet og ikke kan bidra med alle mulige ting hjemme, men vi har valgt hverandre likevel. Sant? Til da, at så lenge du fremmer min omdømmebygging eller min karriere, eller hva det er for noe, så holder vi sammen. Hvis ikke, så...
ikke ja. Sant?
Det har faktisk vært interessant nok, det har vært mange saker I Dagens Næringsliv nå de siste om særlig velholdende par da,
ja.
Som ikke har inngått ektepakt.
Ja.
Og når de da sitter på hus til 50 millioner, ja. Sant? Hva skal de gjøre med det da?
Ja.
For det jo ikke bare at du selger det opp, og kanskje en av de vil bo der, men det jo nesten umulig å kjøpe den andre ut, sant? Og så ligger du bare, ja, hva det som har skjedd med forpliktelsen her?
Ja, ja. Ja, hva forventninger har vært, og hva det vi egentlig ble enige om, liksom? Og ja, hva står vi på? Og der I det huset som vi med Kristina bygde, så jo det denne fundamentet på huset, grunnvål på huset, jo den forpliktelsen som man gir til hverandre. Mm. Når man sier ja, det et valg jeg har tatt, den døren lukket, nå det meg og deg livet ut. Om følelser, ikke følelser, på en måte lykke, ikke lykke, sykdom, ikke sykdom, altså ja, virkelig altså. Og så finnes det jo så, og det jo det som fantastisk, og vi I mammas hjerte prøver jo å snakke det om, at det finnes jo så mange verktøy å jobbe sammen, så man får det godt. Det jo ikke meningen at man skal leve og ha det elendig, liksom.
Mm. Nei, og så skal ikke vi, trenger ikke late som at alle, på en måte, skilsmissebarn har liksom traumatisert det liv.
Nei.
Sånn det ikke nødvendigvis. Men det, på den andre siden, må heller ikke gjøre at vi lukker øynene for kunnskapen om hvilke konsekvenser samlivsbrudd har.
Ja.
For barna, både på
det
kort og på lang sikt.
Det synes jeg jo kommer mer og mer frem
nå. Ja, litt nå, men det jo på høy tid da.
Ja,
altså, virkelig. Dette har jo vært en trend, det jo ikke en trend lenger, det jo en ny normal.
Ja, og at folk lenge. Sier at ja, men barn så fleksible, det har jo vært en slags trøst på en måte når man går fra hverandre. Ja, men de så fleksible, de tar det så godt liksom. Ja, ja det ser ut til at det går fint. Og det, men egentlig så ser man jo når man blir eldre at det gjerne ikke har gått så godt.
Mm.
For barn trykker mye ned og tilpasser seg på en litt feil måte da. Og jeg tenker litt på det der med hvilke historier velger vi å fortelle, for det jeg har lyst å, litt senere å gå inn I litt mer med dette med selvledelse og hvordan det vi leder oss selv I forhold til selvbilde og selvfølelse og sånne ting. Og da har jeg blitt så inspirert av noen som snakker på en podcast om dette med hva historier forteller I verden rundt meg om meg selv. Fordi at det du sier ut med munnen din, det hører jo ørene dine også. Mm. Så når du sier akkurat sånn som du var inne på I stedet, hva det vi snakker om? For det preger oss også. Både på sosiale medier, hva det jeg fremmer der, og hva I familielivet mitt, til barna mine. Hva det jeg forteller om meg selv? Når jeg ser meg selv I speilet, hva det jeg sier? Ja. Ser jeg på denne pumpen der, eller sier liksom, åh, jeg så sterk som klarte å liksom, både hente vann og ja, vi har jo måttet hente vann da på Grimstad I et år ja. Bært på 5 kilos dunker og, både vann og melk og brus det ganske mye når du på butikken da skal du bære
tungt bil,
ja. Så jeg liksom sånn I dag, yes, jeg gjorde jobben med å innhente drikken til den viktige drikken til familien og liksom, ja, jeg har en kropp som fungerer Men nå vi, tar jeg, vi må feire litt for dette følgerne våre. Dere har vel vært med oss på denne vandringen med mur og vann, og vi har hatt mye trøbbel på eiendommen vår de siste 2 årene. Men nå jeg skal ikke kalle det for helvete da, men det jo, det har vært utfordrende. Men nå det over, for dette nå muren ferdig og godkjent av kommunen, og vi koblet til kommunalt vann.
Har du sett?
Så vi drikker vannet fra springen faktisk, og det velstand på Grimstad, for det har ikke vi gjort på 2 år. Og det gjør at jeg slipper å da bære 5 kilos dunker med vann fra butikken. Det, helt, det har vært utrolig upraktisk.
Ja, den ser jeg.
Jo, men det var det jeg ville si. Liksom, hva historie forteller vi oss selv? Tenk litt på det, du som lytter. Når du liksom min veninne, eller du på jobben, eller du sitter I lunsjen, eller du snakker med din mor eller du snakker med din mann, hva det som lekker ut av deg om deg selv?
Ja.
Forteller du at du utmattet og nedkjørt, du motløs, du tynget, eller forteller du at de liksom, vi må jo, det en indre jobb da, for du må jo gripe tak I, hva det som godt I dag? Hva det jeg takknemlig for I dag? Og liksom, hva det jeg synes fint med mannen min I dag? Og hva det jeg synes fint med barnet min? Du må liksom leite da, hvis man ikke finner det naturlig. Men det jo en sånn indre jobb, som jeg synes viktig at vi som mennesker gjør.
Ja.
Og vende blikket vårt mot de positive tingene, det vi kan være takknemlige for. Jeg har jo en sånn påstand at uansett hva du står I livet, om du opplever døden rett I trynet, eller du opplever økonomiske kriser, altså du kan finne noe å takke for den dagen. Det jo min påstand. Og jeg har prøvd meg ut på det, og finner at det alltid noe, og det så mye liv I det da, å klare å finne noe å snakke opp om deg selv, eller familien din, eller mannen din, eller barna dine. Så og snu en trend da av hva historie det vi forteller om oss selv og ekteskapet vårt da.
Ja, visst, ja, visst. Jeg var på en misjonskonferanse I forrige uke, og der og her en bro her da. For der var det en som sa det at culture triumphs conviction.
Ja.
Altså poenget var at hvordan vi, hva kultur vi bygger, ja. Egentlig overstyrer overbevisningen vår, hva vi mener. Og det var jo det for eksempel I forhold til om vi altså genanse, sant? At vi tenker I Norge, at kristne I Norge tenker at de fleste vil ikke egentlig høre om troen vår, for det nesten sånn sekterisk, og I hvert fall litt sånn halvsuspekt. Og så lar vi oss styre av den kulturen fremfor å på en måte følge Jesu misjonsbefaling, enkelt sagt. Og det der kan du overføre til så mye annet,
ja.
Sant? Ja, men du kan si, noe av det som veldig vakkert med ekteskapet jo selvfølgelig det at her har man en annen som vil meg vel, der du kan være helt ærlig, og der du også kan snakke om de tingene som vanskelige, om det på jobben, eller I familien, eller I menigheten, eller I nabolaget, eller på fotballklubben, I turen, hva det skal være.
Ja.
At det fellesskapet kan få være dypere enn andre fellesskap, og det umåtelig verdifullt. Og så det jo også der en, hvis vi hele tiden gnager, ja, nå har naboen gjort det.
Ja, sant.
Arr, igjen, eller nå har svigermor, eller svigerfar, eller svoger, sviger, hva som helst.
Ja.
Eller du, nå har du gjort det samme
ikke
igjen.
Ikke sant? Og da lekker det bare sånn galle.
Hva blir på en måte budskapet?
Ja, ja. Hva skaper vi rundt oss med ordene våre?
Ja, for det, hvis vi har de samtalene ofte, kanskje flere ganger I uken, sant, ja. Der vi kommer tilbake til de samme tingene,
ja.
Så gjør det noe med bildet av den personen kanskje yes. man snakker om da. Det blir nesten utelukkende negativt.
Ja.
Og det gjør
Og jeg synes det var fint den her på en måte du løftet det litt opp da. Tenk I et femårsperspektiv. Hva det du har lekket om din ektefelle da? Ja. Til de rundt deg? Og det sant? Det selvfølgelig kan man altså, sant? La oss si 30% apropos ektefeller når ringer han her.
Du får hilse.
Du får hilse. Jeg har faktisk tatt telefonen på et annet opptak en gang. Jeg skal la være det nå, men for da sto han utenfor døren her,
Martin. Ja, riktig.
Men nå står han ikke utenfor døren. Nei, og ja, la oss si 20%. Det jo greit å være litt sånn her irritasjon. Og det jo greit å vise at man ikke alltid bare, man ser ikke de negative synene. Han bare en, han en gud, han en gresk. ja, sant? Men at man, ja, at det I hvert fall liksom på plusssiden på de gode tingene, da.
Ja, ja. Ja. Ja, men bevisst på å sette pris på ja. De tingene som verdt å sette pris på. Og så kan det jo være, og det kan man jo til og med ha avtaler om, sånn at man har, at hver ektefelle har noen rundt seg som der har jeg lov til å snakke yeah. om deg.
Yeah.
Sant? Altså, og si ting som vanskelig. For det kan jo virkelig være at venner kan, ja, men du opplever at det dumt med ektefellen, men husk nå på at. Yeah. Altså en som kjenner deg, sant? Yeah. Eller om det meg. At det kan være en tjenlig for alle parter.
Ja, virkelig.
Sant? At man ikke bare overfektifelen eksponerer det ja. Som vanskelig. Men likevel da, I sum, hva det faktisk? Hva slags historie det vi bygger? Hva slags inntrykk det vi gir til oss selv og til hverandre og til barna? Og ja. Alt? Stor betydning.
Ja, ja, ja.
Det tror ikke vi skal undervurdere, for den langsiktige effekten av det kan være ganske... Og spesielt, kan, nå, dine barn litt eldre enn mine, sant? Men jeg begynner å tenke mer og mer på det. Hva det vi... når vi snakker hjemme, og etter hvert at barna begynner å skjønne mer av og liksom teoretiske, abstrakte problemstillinger,
ja.
Hva det de, hva inntrykk det vi gir de av menigheten vår, eller familien, byen, nabolaget, hva som helst,
ja.
Andre mennesker, hva det faktisk vi utilsiktet? For en ting det som når vi har sånne her andagsdynner om kveldene, ja. Og nå skal dere høre,
ordene,
kjære barn, sant?
Ordene veldig veid, sant? Ja. Og vi bare, ja. Men det jo så, alle de andre ordene de hører nettopp, og ser, ja.
Ja.
Og jeg tenker der jo det, og det der så bra altså, for ordene våre, men også gjerningen vår, det jo, de ser jo ofte gjerningen vår nesten mer enn ordene våre.
Ja.
Men alt det begynner jo I en indre ryddejobb av at hva velger jeg å fokusere på?
Mm.
Og det mener jeg vi alle har mulighet til å ta tak I. Det ikke sånn at du støkk med å rante om alt det som negativt rundt deg. Ja, det noen som ofte har mye mer tøffe, utfordrende situasjoner rundt seg akkurat.
Ja, det kan være en periode, sant? Det
periode, eller bare livskriser, eller livssituasjoner som tøffe. Men det har jo med en indre innstilling og en indre jobb å gjøre, og klare å finne og lekke. Og gjerne, sånn som du sier, ha noen som du da bare tømmer ut alt det vonde til, og at det liksom en avtalt greie. At, for det viktig å bare få lov å sette ord på ting. Men også at sånn, på det generelle, at man har en historie man har lyst til å skape,
ja.
Og ikke noe som... Ja, vær litt bevisst på det da.
Mm.
Veldig bra også. Det der så... Det litt sånn selvoppvekkende, synes jeg da. Og ransakende. Jeg må jo jobbe med disse tingene selv, for jeg kan fort irritere meg over ting. Så jeg må svelge mange ting der. Men hvis jeg skal ta deg helt på sånn, hva synes du det fine med ekteskap? Nå har du vært I det I 13 år, og the ups and downs, the good, the bad and the ugly, og hva sitter du igjen med nå som har vært uvurderlige ting med
å gå altså, inn I ekteskap? Det det største vendepunktet I mitt liv.
Ja.
Sånn, da legger jeg til grunn at jeg har vokst opp I en kristen familie, sånn at det ikke et vendepunkt I den forstand. Ja. Men helt klart, sant? Og det, der vi jo litt forskjellige, sant? Jeg ville jo egentlig bli gift tidlig.
Ja.
Så jeg var jo litt sånn snurt 20-åring, eller I 20-årene over at det der.
Ja, men du var en veldig ung voksen.
Ja.
Du har en sånn gammel sjel. Ja, det har du alltid hatt.
Det nok riktig det.
Ja.
Det nok riktig det. Sånn at når det der snudde, så var det helt sånn umåtelig verdifullt, og den kurven enda stigende. For å si det sånn,
ja.
Sånn at jeg veldig mer og mer takknemlig for det, og det å ha den ene I hvert fall da, man kan ha familie og venner rundt seg ellers, men det å ha den ene som man virkelig, vi har gitt oss selv til hverandre, det klarer jeg egentlig ikke å beskrive uten sterke følelser.
Ja.
Så det jeg sånn endeløst takknemlig for.
Ja, hva vil du si om følelser? Hvor viktig de liksom inni her?
Jeg mener ikke nødvendigvis, bare den umiddelbare sånn forelskelsesfølelsen når vet ikke om det kommer inn I rommet, selv om den absolutt finnes der nå, altså.
Ja.
Men jeg snakker om, mest om en dypere en følelse av takknemlighet og tilhørighet.
Ja, ja.
Som også der, om ikke den der helt sånn her øyeblikksgreien, den samme alltid.
Ja.
Men det å vite at her vi et fellesskap som faktisk, vi en enhet her, da.
Ja.
Og at det en sånn bunnplanke.
Og jeg vil jo si, hvis jeg kan få og legge til at det de følelsene, for folk jo så opptatt av følelser, sant? Og det så viktig å holde den forelskelsefølelsen ved like I 50 år, eller den, og hvordan holdt dere følelsene ved like. Men jeg mener jo at det jo en fin greie, det jo utrolig slitsomt å være forelsket da, hele tiden, by the way, men den følelsen av tilhørighet og på en måte meningsfull tilkobling og tilknytning jo en mye sterkere og mer solid.
Hvis jeg kan bruke en litt sånn parallell som kanskje noen relaterer til tettere enn andre da, sant? Men du sa jo at jeg har vært lovsangsleder I nesten 30 år I menigheten nå, og det jo ofte sånn kjærlighetssanger til Jesus, sant? Vi synger. Og så av og til så utfordrer jeg meg selv litt, eller ikke bare meg, altså rundt og på at hvis jeg går hjem til konen min og så sier jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg 100 ganger, så jo det fint. Men etter hvert så, jaha, hva dette her for noe egentlig? Sånn at den kjærligheten kommer jo til uttrykk på 1000 andre måter og det betyr ikke at det ikke verdifullt å si at vi elsker hverandre. Det prøver jeg å gjøre hver dag. Men den kjærligheten må jo også, det må jo være noe mer enn det. Altså akkurat som du kan alltid kjøpe roser hver dag, sant? Og det hyggelig med roser, men hvis det det, så jo ikke det så mye å bygge på. Og da det jo den, altså, overgivelsen, tilknytning til hverandre handler om så mange andre ting å komme til. Og der jo noe sånn, det kan vi huske på, sant? At generasjoner før oss hadde jo ikke lett for å uttrykke verbal kjærlighet nødvendigvis. Men det kan jo være, kan liksom, kanskje ikke minst fedre sant? Kan tenke sånn, hallo, ser du ikke at jeg har jo på en måte, det en million ting jeg har gjort de siste dagene og ukene for deg, barnet mitt.
Ja.
Som viser at jeg elsker deg, jeg glad I deg. Jeg kan alltid si de tre ordene, men hvis det bare det jeg gjør, kontra da alt det andre,
ja.
Så det andre som egentlig står seg. Og der jo noe I det, selv om de gjerne virkelig. Vil ha begge deler. Da.
Det jo den selvoppoffrende, jeg vil jo si, sant, Jesus, vi som kristne, vi ser jo til Bibel som vår bruksanvisning til livet generelt. Men også, jeg synes at dette ordet kjærlighet og elske, det blitt litt sånn mistolket gjerne mer og mer nå av samfunnet. Da, men hvor Jesus viser den ultimate formen for kjærlighet og det å elske, hva det? Det betyr ikke å hverken kjøpe blomster eller å... jeg vet ikke hva andre ting, og ha et super orgasmer og seksliv, alle de tingene på en måte, men det handler om å dø, ganske brutalt, lide, dø, legge ned sitt liv for noen andre, for å løfte opp noen andre, sånn at de skal bli sett, de skal bli hørt, de skal få liksom, oppmerksomhet, de skal, andre mennesker skal se hvor fin de og så skal jeg på en måte være den som løfter og tjener, og vasker føtter. Det var jo den verste tingen, de kunne gjøre i Bibels tid. Det var jo kanskje på det samme nivået til å vaske rumper eller do eller ja, de var jo så skitne og frastøtende, disse føttene så hadde gått I sandaler hele dagen I kumøkk og, eller det var kanskje kamelmøkk. Men samme det, at det kjærlighet og elske, og det tror jeg så verdifullt å ta inn I ekteskapet, det jo dette utrolig mye dypere, det med å gå på kompromis med, og meg og Stein har jo snakket om det masse tidligere, men gå på kompromis med gjerne sine egne behov for at den andres behov skal bli møtt.
Jeg tror dette, nå kan det være til å avsløre min egen manglende relasjonelle kompetanse, men jeg, altså etter 13 år så vil jeg si at jeg vil egentlig si at et liv på en måte for kort til å bli ordentlig kjent med et annet menneske.
Ja, og spennende. Veldig fin.
Så for 13 år litt grann, altså det mer enn ett år. Det ikke 50, men det liksom noe. Men enda tenker jeg liksom rett som det ok, her det noe sånn, dette har ikke jeg skjønt. Dette det skjønner jeg nå ikke.
Ja.
Sånn at, av hvordan man fungerer. Og så jo vi også I bevegelse, altså som mennesker, sant? At den du giftet deg med, ikke den samme som du gift med nå, etter en del år. Men der jo, og det jo på samme måte som, altså hvis man har, hvis man tenker høyt om seg selv og greier, så jo det å få barn en veldig sånn edrueliggjørende effekt. Og sånn kan det være I ekteskap på, at det en sånn,
Man slipes jo.
Ja, man minnes om at det kan godt være du flink til et eller annet, og så ikke det alt man flink til.
Ja.
Og det en sånn hjelp også I det. Da, I livs,
ja, altså, og det en fantastisk ting, for man ville jo ikke vært akkurat lik som man var før. For man blir jo så mye bedre når man blir slipt mot en, apropos diamanter, så blir slipt og står I den skvisen. Da. Men det jo der, sant? Det en god reklame da, å snakke om at du blir slipt? Sant? Vil ikke man bare være kantete og være seg selv og være liksom upolert? Men jeg tror jo, og her snakker jo både Jordan Peterson og jeg mener jo Kompani Lauritzen veldig inne I den tematikken, dette med at den dypeste formen for mening og betydning og lykke, eller hva vi enn leter etter, det det å stå I det der litt ubehaget, gå et steg ut I ubehag, eller stå I en relasjon som det litt sånn, gnissninger, denne gnissningen egentlig god da.
Ja.
Det står jo I Bibelen at at Adam trengte en nyttig medhjelper. Og egentlig hvis du går inn I det ordet, så betyr det en nyttig motstander. Hvor, ikke på en måte I krig, men det blir som en slags, at Eva da skulle være en som var opposite, altså var I motsetning til han, ser mynten på andre siden på en måte. Vi trenger å se mynten på to forskjellige sider, men det kan bli litt krangen mellom oss to av og til, fordi at vi uenige om det bildet vi ser, sant? Ja. Du har en mynt eller en seddel, og den forskjellig på hver sin side. Og så trenger vi den der, at vi ser ting litt forskjellig, vi trenger å stå I den der litt sånn, ja, men hør på meg da, for dette viktig, eller jeg synes dette bra, og dette, og klare å holde den enorme enheten I det, da vi inn på noe veldig, veldig flott,
ja, virkelig, tror jeg. Virkelig. Og det jo en, altså, og noe av det der kan man jo ha I andre relasjoner enn ekteskap også.
Ja.
Sant? Men ekteskap jo likevel en spesiell mulighet, fordi der man, eller kan I hvert fall være så tett på hverandre, at man virkelig berører kjernen, og hva faktisk motivene mine? Det jeg gjør nå, det egentlig egen ære og egen vinning jeg søker? For du kan jo til og med gjøre edle ting, altså kan du gjøre ting for andre som du egentlig gjør for deg selv,
yep,
altså for å
sant.
Bygge omdømme eller hva det for noe. Og da det kanskje ekte for den som kan si at nei, men nå vel du ikke helt der du skal være.
Ja.
Det stemmer ikke det, ja, og så videre. Helt sånn ufattelig verdifullt.
Ja. Og jeg synes egentlig, sant, tilbake til Else da, som har gått en lang prosess og har datet som bare juling I hele vinter. Og jeg vet ikke om dere som lytter har følt den prosessen, jeg har bare følt det litt sammen på sosiale medier, og synes like Else, jeg synes hun morsom og koselig, og har virkelig hjerte for, ja, hun har vært ærlig og så på denne ensomheten da. Og synes det var spennende, og skjønte ikke helt hva hun mente med at liksom, ja, hun skal gifte seg I Spektrum. Og ja, det bare et stunt, eller det faktisk seriøst? At det, og det var mange som lurte på det, tror jeg. Og så plutselig,
de som skulle være toastmastere visste jo ikke selv hvem.
Nei, og det var vel ingen som kom til Spektrum som visste om dette var tull, eller det var på ekte. Og så kommer de der, og så viser det seg at det faktisk en person som hun har møtt, og de har da bestemt seg for å ektes da. Og det som jeg synes har vært litt fint, at begge de to sa jo det, men at dette med at om så ikke alt perfekt I dies, liksom, sånn, sånn som man ser for seg at man har lyst til å finne en som liker alle de samme tingene, man bare funker seksuelt, man funker sånn hobby- og interessemessig, vi kan jogge sammen, vi kan lese bøker sammen, vi liker samme vintype, altså det liksom sånn, spekter. Men hos de da så kokte det ned til at ja, men det ikke noe kjekt å leve livet og ikke ha noen å dele det med. Og det noe med det med at når du koblet med en da i ekteskap, det jo en pakt. Og det å ha noen i godt og vondt, sant? Og i alle falsetter av livet, så har du en som alltid vil være der. Mm. Og det tror jeg noe av det tryggeste og fineste, hvis jeg skal lande i på en måte hva det jeg synes det fineste med ekteskap, så tror jeg det det, altså.
Ja.
At jeg vet en person som uansett meg på the good, the bad and the ugly, og allikevel velger meg. Allikevel kan jeg vite at han der om 10 år, 20 år, uansett, liksom.
Ja, virkelig, virkelig. Og det veldig fascinerende, ja, liksom hverdagsillustrasjon da. Nå i påskeferien, så ble jeg syk.
Ja.
Altså bare sånn vanlig omgangssyke, ingen dramatikk, men jeg måtte reise hjem, for vi var på hytten der på Kanskogen, måtte reise hjem. Og da var jeg alene hjemme.
Ja.
Og det kunne jo være Eldorado.
Ja.
Sant? Det ikke ofte det skjer.
Nei, da kunne du lese mange bøker.
Ja, jeg var ikke helt i form til det. Akkurat. Men poenget var at det gikk jo, det var veldig sånn her, rart også. Det blir veldig fort rart å være alene.
Ja.
Og det jo mange som lever livet altså uten ektefelle og barn, og det kan være et rikt liv for det, men likevel når du det som innstilt i det, så det går veldig kort tid da før, når det fellesskapet ikke her og nå, så kjenner du det altså.
Ja, du savner det.
Ja.
Av og til er det jo godt å ta seg en helg og lufte hodet litt, og sant? Få litt andre inntrykk, dra med venner, gjøre litt ting. Men det noe med det å være med flokken, som utrolig fint. Ja, jeg skal ikke prøve å rante for mye om dette med at liksom, familien blitt frarøvet så mye ut av de gode tingene. Og det jo derfor jeg tror veldig mange ikke orker å gå inn i familielivet, fordi at det ser jo, apropos vi snakket litt om det, hvorfor vi så slitne, og hvorfor orker ikke vi familie? Jo, for det så mange fotballtreninger, og det så mange danseklasser, og vi lander jo aldri og bare liksom, det godt å være oss, liksom. Og jeg vil trekke tilbake hele pandemien igjen, altså. Jeg løfter ofte opp pandemien, hvor overraskende det var for mange å kjenne bare sånn, vi fikk det bedre som familie. Veldig mange fikk det bedre, og selvfølgelig noen fikk det verre, men i gjennomsnitt var det flere familier som hadde det godt under pandemien, på grunn av alt det der presset, stresset, julet, kalaset, liksom aktivitetene og foreldremøtene. Det ikke familielivet.
Nei, jeg tror det var Tor Gjermund Eriksen, som da var kringkastingssjef,
som
sa det at han mente at pandemien kom til å forsterke de trendene som allerede fantes. Altså at hvis du hadde det vanskelig fra før, så ble det kanskje enda vanskeligere.
Mm.
Hadde du det bra fra før, så fikk du det bedre.
Ja.
Og hvis vi da her nå velger å fokusere på det som var av det positive utviklingen, så den hverdagen vi hadde der, hadde jo mange ting ved seg som med hjemmeskole og alt det der som vi ikke vil nødvendigvis tilbake til.
Ja.
I hvert fall ikke med det utgangspunktet. Men ja, at det å kunne ha roligere hverdagen, det tar jeg meg selv stadig vekk. Liksom, det var ikke bare dumt det der, altså. For du blir jo revet med av. Det var, vi snakket om det rett før opptaket. Jeg leste i et intervju med en toppleder i avisen Helgen som sa at altså appen Spond, som brukes av mange idrettslag til å koordinere treninger og alt mulig, det den som egentlig styrer hverdagslivet. Og der det jo en forskjell, tror jeg, både fra altså, våre foreldre, men kanskje enda mer foreldrene deres før det igjen, at det å skulle følge opp og være med på alle mulige treninger og kamper og alt mulig for barna, der tror jeg vår generasjon har andre forventninger til oss selv enn det som var tilfellet før. Og det gjør jo at hverdagene blir, altså også ettermiddagen og kveldene da, kan være ufattelig intense. Det, når barna små, sant? Det bleieskift og nattevåk og hva det for noe, så det intens på en måte, men det skjer jo som regel i huset. Nå det jo liksom i den her mellom, før de blir såpass voksne at de stikker og går selv og alt mulig, at da det veldig mye greier som med kjøring og bringing og planlegging og alt mulig, som preger mye tid. Men dette jo egentlig ikke noe som pålagt.
Nei, det jo det. Og liksom, trives vi med den hverdagen? Det vi ønsker? Ja, vi ønsker jo å gi barna våre, sant? Det jo det vi har så lyst til at barna skal få de beste mulighetene og de beste premissene til å utvikle seg, til positiv påvirkning og trening og alle disse ting. Vi ønsker å være døråpnere og fasilitatorer.
Fasilitatorer, kanskje.
Men det ikke, Men det liksom... sånn gå ned til verdien igjen da, det det vi egentlig vil med hverdagen vår, og kan vi få lov å stille oss noen sånne spørsmål?
Det bør vi gjøre.
Og for det at jeg opplever at vi, ja, men lander vi nok til å se vår ektefelle og faktisk kjenne at det utrolig mye godt her. Og ja, vi, sånn som i pandemien, vi ble jo mer irritert, vi gikk jo opp i hverandre, men det noe med å lande i blikkontakt, hjertekontakt. Og hvis vi bare løper ut gjennom dørene og bytter biler, og så, så det ikke så mye av de der blikkontaktene.
Og det veldig sånn rart, og hvis vi igjen fra et sånn kristelig perspektiv, ja. At, at vi kan gjerne tenke at det det som når vi møter på livssyn eller liksom verdensanskuelse som bryter veldig med det kristne, det da det utfordrende. Egentlig vil jo si at dette her jo kanskje en veldig så stor utfordring.
Ja.
Sant, i sekulariseringsperspektiv, at vi mister roen i tilværelsen, ja. Mister ankerfeste, fyker alle veier. Det en større trussel det, ja. Enn at det kommer folk fra andre religioner eller ateister.
Enig.
For den utfordringen kan jo gjerne føre til økt bevisstgjøring.
Mm.
Sant, for når du møter på noe som tydelig forskjellig, så må du tenke over hva det jeg har, eller hva det jeg står for, mens denne her litt sånn umerkelige. Så derfor tenker jeg for eksempel på det med, altså, med vaner i familien. Sant?
Ja.
En ting hva vi sier i nødstundene våre, ja. Men det at vi viser at vi går i kirken hver søndag. Sånn
ja.
Er det.
Ja.
Og så kan det være at noen er syke og alt mulig, men utgangspunktet at vi går i kirken hver søndag, og den vanen skal barna våre merke.
Ja.
Sant? Og vi feirer høytider, det ikke noe vi bare, liksom, ja, det ikke bare ferietider, vi feirer de kristne høytidene. Det har noe å gjøre med hvordan, altså hva slags kultur vi,
ja, ja, ja.
Vi faktisk bygger.
Og det er jo handlet igjen om for å dra tilbake til å leve disse verdibaserte livene. Ja, ja. Hvorfor tar vi de valgene vi gjør? Kjører vi bare etter spond og liksom bare, å vi må være her, vi må være der, vi må ditten datten, eller tar vi valg basert ut på hva som viktig for oss? Og igjen her i forhold til ekteskapet og familielivet, så tror jeg vi har lov til å stille oss noen spørsmål da. Gjøre litt vårrengjøring. Det noe vi kan nedprioritere? Er det noe vi kan flytte litt på sånn at vi faktisk får litt mer rom, litt mer øyekontakt, litt mer tid til å se gull i hverandre og connecte? Fordi at hvis vi begynner å miste det, det er jo denne connection, hjertekontakten som jeg og Steiner, hvis nå han radikal som han så sier han jo at skilsmissen den starter ikke når du våkner en dag og bestemmer deg for å flytte ut, men den startet når hjertene koblet fra hverandre. Og det er ganske alvorlig, for det betyr at du må hver dag jobbe imot skilsmissen egentlig. Du må jobbe med at hjertene skal være koblet. Og det vet jo, det er jo veldig lett å merke hvordan man ikke koblet. Da har man gjerne ikke blikkontakt, man berører hverandre ikke, man vil ikke være i samme rom, man krass i beskjedene. Og så merker man når man har hjertekontakt at da sklir det lettere, man står i enhet, den enheten. Og det verdt å kjempe for, ja. Virkelig.
Virkelig.
Nei, men jeg synes det vi var innom, vi begynte å poke litt i dette med ekteskapet. Dette er jo noe jeg tror jeg vil ta med videre og snakke mer om, for det handler jo om denne fortellingen, hva vi lekker ut, sant? Og det kommer jeg til å snakke om både når det gjelder barna, familielivet, men også selvbildet og meg som person. For, så dere som lytter bare... Fremdeles vær i hva historie det du forteller om ektefellen din. Og, ja. Det tror jeg en god selvransak.
Kanskje ikke minst for kvinner, sant? Så, ja. Ikke, så betyr ikke det at man skal liksom måtte legge lokk på eller fornekte. Sant? Man må kunne snakke sant.
Ja.
Sant? Så hvis det store utfordringer, så er det mye bedre å håndtere de.
Ja.
Og det jo for så vidt, apropos det som Steiner sa om skilsmissen, at den begynner jo ikke den dagen, den begynner jo gjerne lenge før, hvis det faktisk en friksjon som kan bli uløselig, så er det mye bedre å adressere det tidligere.
Ja.
Så det ikke det, men likevel å ikke utelukkende se etter det negative,
ja.
Det tror jeg vi kan vinne mye på da.
Og vi har jo i Mammas Hjerte et gratis, enkelt lynkurs og gi noen konkrete sånne verktøy til hvordan man skal holde hjertekoblet, hvordan man kan i de krevende fasene gjøre bittesmå endringer eller bittesmå bevisstgjøring egentlig til å klare å se hverandre, til å leve nært. Så du kan gå inn på mammashjerte.no og så se det nettkurset, det ligger på YouTube, og du kan få en gratis e-coach også, følge deg litt opp hvis du ønsker det. Så det er jo bare sånn et konkret verktøy til hvordan man kan jobbe når man merker at den der friksjonen er der, og det vanskelig.
Det blir egentlig veldig spennende å se i liksom årene fremover, etter hvert som på en måte, digitalisering går enda lenger, og kunstig intelligens både her og der, at relasjonskompetanse får man ikke uten videre ved hjelp av teknologi. Man kan sikkert få hjelp av teknologi til det også, altså. Men i dag så vil jeg si at vi kan jo lure på også det med fødselsratene.
Ja.
Det er noe helt sånn grunnleggende menneskelig som mangler.
Ja.
Sant, i livsforståelsen vår som er, det snus ikke over natten.
Nei,
det er en stor endring som, ja.
Det er noen store linjer her som på en måte, ja, vi som enkeltmennesker kan ta valg og være bevisst og rydde, men så er det jo noen store linjer av på en måte en tid vi lever i som ikke er så lett å gjøre noe med, men jeg tror denne bevisstgjøringen I hvert fall viktig I det bildet da, av at det ting vi kan gjøre. Vi trenger ikke bare gå etter strømmen og bare bli I hamsterhjulet. Vi kan også ta noen valg da.
Ja, ja.
Nei, men takk Tarjei. Jeg tror vi skal gå til en avrunding her. Vi har vært innom masse gøy, og nå runder vi timen snart.
Gjør vi det?
Ja, og tiden går fort når vi I godt lag. Det var veldig stas at du hev deg med på en prat her I dag. Tusen takk for din tid.
Takk for invitasjonen.
Tid og din, din erfaring og kunnskap.
Ja, men det var kjekt.
Veldig, veldig kjekt. Og takk til deg som lyttet. Jeg håper du får en riktig fin dag videre der som du så høres vi, vet du, neste uke I neste episode. Ha det godt!